Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. У понеділок, 11 січня, в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Поліція розслідує збройний напад на туристичну базу на Закарпатті. Подробиці звідти наживо розповість наш кореспондент. В Польщі набув чинності суперечливий закон про суспільні ЗМІ. Експерти заявляють про обмеження свободи слова.
Закон, який має змінити суспільні медіа, в національній зараз у процесі створення. Але насправді Право і справедливість хоче, щоб ці національні медіа говорили те, що потрібне цій партії.
Реформи, які тривають у Генпрокуратурі України, виявилися лише косметичними змінами. А конкурсний відбір на посади не дав змоги новим людям прийти на прокурорські посади. Таких висновків дійшли представники Харківської правозахисної групи та зарубіжні експерти.
Мене і мого товариша, громадянина Нідерландів, жорстоко побили троє п'яних прокурорів. Це прокурори міської прокуратури Івано-Франківська.
А на вашу думку, шановні слухачі, які зміни в роботі органів прокуратури України є найнеобхіднішими? Про це поговоримо в другій частині нашої програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А з першими і найважливішими новинами ранку знайомить Ірина Гнатишин. Доброго ранку, Ірино.
Доброго ранку, Юрію. Мої вітання слухачам. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє, що газу в Україні достатньо, щоб пройти опалювальний сезон. Про це він сказав напередодні у програмі «10 хвилин із прем'єр-міністром».
У нас є газ в українських газових сховищах. Зараз загалом є близько 13 мільярдів кубічних метрів газу. Ми накопили достатній обсяг газу.
Сказав Яценюк і нагадав, що Київ перестав купувати газ в Росії, яка з 1 січня виставила рахунок за ціною палива $212 за 1000 кубічних метрів. Наприкінці вересня минулого року у Брюсселі Україна, Росія, Євросоюз парафували документи зимового газового пакету. Сторони домовилися щодо цін і умов постачання Україні російського палива протягом опалювального сезону, тривалість угоди до кінця цього сезону. Також, відповідно до домовленостей, Україна мала перерахувати «Газпрому» $500 мільйона і закупити 2 мільярди кубометрів газу для своїх сховищ. З 12 жовтня минулого року Україна почала закачувати російський газ у підземку. Впродовж минулої доби бойовики на Донбасі 21 раз застосовували зброю проти бійців сил АТО. Більше половини таких епізодів зафіксували у темну пору доби. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО у Фейсбук. Зокрема, обстріли із боку сепаратистів тривали поблизу Опитного, Авдіївки, Старогнатівки, Широки, Назайцева, Майорська, Ленінського та Луганського. Про постраждалих через обстріли українських військовослужбовців наразі не йдеться. Оновлених даних про те, як минула ніч на Донбасі на цю пору, не надають ні сайти луганських, ані донецьких сепаратистів. Київська міська державна адміністрація закликає киян і водіїв бути сьогодні особливо обережними. Вранці 11 січня в столиці сніжить, приріст висоти снігу впродовж дня прогнозують до 10 сантиметрів. На дорогах ожеледиці і налипання мокрого снігу. Наразі прибирання вулиць столиці від снігу триває в інтенсивному режимі, звітують в КМДА. В Київавтодорі просять водіїв не залишати авто на узбіччях доріг, щоб не заважати очищенню вулиць від снігу. А також в КМДА попередили через негоду сьогодні з 7:30 можливе обмеження в'їзду великогабаритного транспорту до Києва. Європейський Союз назвав неприйнятним і таким, що порушує міжнародне право, обстріл лікарні міжнародної організації «Лікарі без кордонів» в Ємені напередодні. Про це йдеться в заяві Верховного представника ЄС закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні і члена Європейської комісії з питань гуманітарної допомоги Крістоса Стіліандіса. ЄС наголошують, що сторони конфлікту повинні дотримуватися основоположних принципів міжнародного гуманітарного права. 10 січня міжнародна організація «Лікарі без кордонів» заявила, що на півночі Ємену в результаті потрапляння ракети в одну з лікарень, де працюють її співробітники, загинули щонайменше 3 людини. Ще 10 були поранені. Останні місяці в Ємені тривають бої між проурядовими військовими і шиїцькими повстанцями руху «Хуті», в результаті чого загинуло майже 6 тисяч людей. Сьогодні 11 січня – Всесвітній день дякую. Цей день з ініціативи ООН і ЮНЕСКО покликаний нагадувати людям про гарні манери і важливість висловлювати вдячність тим, хто поряд. Я ж поки дякую за увагу. Наступний випуск новин в Ранковій Свободі за кілька хвилин.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.14 у Києві. Дещо докладніше окреслимо тему сьогоднішнього обговорення. Реформи, які тривають в Генеральній прокуратурі України, виявилися лише косметичними змінами. А конкурсний відбір на посади не дав змоги новим людям прийти на прокурорські посади. Таких висновків дійшли представники Харківської правозахисної групи та зарубіжні експерти. З критикою реформи прокуратури виступають і західні політики, і дипломати. Між тим, в Генпрокуратурі звітують про успішне призначення всіх місцевих прокурорів на конкурсній основі. Водночас і прості українці, і представники бізнесу визнають, що в системі прокуратури мало що змінилося, і навіть свідчать про скоєння правопорушень представниками прокуратури, які пройшли за конкурсом.
Публічно в місці мене і мого товариша, громадянина Нідерландів, жорстоко побили троє п'яних прокурорів. Це молоді прокурори, я не готовий сказати, чи вони пройшли люстрацію чи ні. Це прокурори міської прокуратури, вона Санківська. Ну, а також у них є родинні зв'язки, які намагаються затягувати розслідування. Батько одного є першим заступником обласного прокурора Івано-Франківської області, а іншого батька є депутатом районної ради, якщо я не помиляюсь, Тисменецької.
А на вашу думку, шановні слухачі, які зміни в роботі органів прокуратури України нині є найнеобхіднішими? Своїми міркуваннями ви маєте змогу поділитися на сторінках Радіо Свобода у популярних соціальних мережах Google+, Twitter, ВКонтакті, Однокласники, а також телефоном в прямому ефірі, але вже в другій частині нашої програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
На гірськолижному курорті Закарпаття Драгобрат цієї неділі стріляли. Поранено четверо осіб. Конфлікт із застосуванням зброї стався на території туристичної бази «Хата Магната» і відразу набув широкого розголосу. Насамперед, через те, що участь в сутичці брали чоловіки в камуфляжі. За попередніми даними, це бійці правого сектору, і цей факт підтвердили згодом в самій організації. З нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода Ірина Бреза. Від неї дізнаємося подробиці цього інциденту. Доброго ранку, Ірино.
Доброго ранку.
Як коментують те, що відбулося правоохоронці?
Спочатку у місцевих ЗМІ з'явилася інформація, що бійку із застосуванням зброї спровокували бійці правого сектору, які відпочивали на Драгбраті. Вони не дійшли, мовляв, згоди з персоналом турбази. Офіційне ж повідомлення Закарпатська поліція оприлюднила тільки близько 6-ї вечора. Згідно з інформацією, яка надійшла у чергову частину о 8.35 ранку в селищі міського типу Ясіня на територію однієї з туристичних турбаз, невідомі чоловіки в камуфльованому одязі відчинили бійку з обслуговуючим персоналом і застосуванням зброї. На місце події виїхала рота поліції особливого призначення. Галина Сарнівка, виконувач обов'язків начальника відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, прокоментувала інцидент.
Встановлено, що внаслідок хуліганських дій двоє охоронців туристичної бази отримали тілесні ушкодження різного ступеню важкості. Потерпілих доставлено до лікарні для надання медичної допомоги. Особи в кількості 5 чоловік, які вчинили хуліганські дії, були затримані місцевими мешканцями та охороною.
Хто вчинив ці хуліганські дії?
Причетність правого сектору до конфлікту керівництво добровольчого батальйону спецпризначення «Правий сектор Захід» спочатку спростувало, назвавши інформацію провокацію, але вже пізно увечері того ж дня командир добровольчого українського корпусу «Правий сектор» Андрій Стемпіцький повідомив, справді конфлікт відбувся між групою бійців правого сектору та охороною хати «Магната», до якої підключилась певна кількість місцевих жителів. У результаті на даний час затримано друга хорвата, начальника оперативного штабу, друга беса, командира 13-го запасного батальйону. Про це інформував через соцмережі Естемпільський. За його словами, не виключено, що конфлікт міг виникнути і на побутовому рівні, оскільки обоє затриманих були контужені та поранені на війні і мають чутливу до будь-яких негативних подразників психіку, так сказав керівник. Сьогодні вранці затриманих нападників доправлено до ізолятора Вужгород. Двоє з них поранені, їм надавалась медична допомога у лікарні Хракова. Триває розслідування. За інформацією поліції, проїзд на Драгобрат не блокується, залишається посиленою охорона на блокпостах у Рахові та Нижніх Воротах. Турбаза, де стався інцидент, працює в звичному режимі.
Що ж, дякую за інформацію. Нагадаю, з нами на зв'язку була Ірина Бреза, кореспондент Радіо Свобода на Закарпатті. Вона розповідала про інцидент, що стався в неділю на гірськолижному курорті Драгобрат.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Село Зайцеве поблизу Горлівки на Донеччині розташоване між контрольно-пропускними пунктами Збройних сил України та угруповання ДНР. Незважаючи на домовленості про припинення вогню, обстріли тривають. Деякі діти не можуть ходити до школи, бо вона розташована по той бік фронту. Тому ці учні вимушені володівати знаннями вдома, розповідає Олександра Мельникова.
Після початку військового конфлікту на сході України навесні 2014 року село Зайцеве поблизу Горлівки майже повністю перебувало під контролем угруповання ДНР. Українські військові відновили контроль над частиною села. Тепер приблизно 350 місцевих мешканців вимушені пересуватися по лінії фронту, навіть на шляху до школи.
Кілометрів 5-6. Пішком можна дійти, але зараз страшновато. Тобто ж блокпоста треба пройти. Українські 2 і ДНРський 1. Начнуть стріляти і непонятно куди йти, прятатися.
Супереч оголошеному припиненню вогню, обстріли у Зайцевому тривають. Як повідомляє прес-центр штабу АТО, наприкінці грудня внаслідок обстрілу бойовиками у власному домі загинула жінка. Через небезпеку потрапити під обстріл 11-річний Едуард до школи більше не ходить. Його батьки, так само як і родичі інших школярів, самі йдуть до місцевої школи за завданнями для дітей, а назад несуть їхні контрольні.
Нам дали домашнє завдання, от ми робимо домашнє завдання. Печатають і дають. Отак ми ходимо школу.
Однокласники Едуарда також не ходять до школи. Деякі з них живуть з іншого боку контрольно-пропускних пунктів. Замість того, щоб бачитися, гратися разом, діти нині можуть спілкуватися тільки телефоном.
Раз в неділю дають за всі дні. Я навіть не бачив свого вчителя 5 класу, нашого класного руководителя. То знаю, як його звати, і все.
Школа Едуарда розташована на теренах угруповання ДНР. Це єдина школа в околиці. Батьки не знають, яку освіту він отримає, та чи визнає колись Україна його документи. За інформацією Міністерства освіти і науки, Україна не визнає документи, видані угрупованнями ДНР і ЛНР, про закінчення середньої освіти.
Про невизначене майбутнє Донбасу та Криму і не тільки пишуть українське видання.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Окупований Донбас не такий же й подарунок, щоб так пристрасно прагнути забрати його назад саме зараз, переконує інтернет-видання «Нове время». Журналісти вважають, що керівництво сепаратистських угруповань загнало себе в пастку. Їм потрібно постійно підтримувати перед своїм населенням ілюзію війни. Коли цієї ілюзії не буде, тоді люди почнуть вимагати від них, якщо не покращення життя, то щонайменше повернення до колишніх стандартів. Питання лише в тому, коли жителям окупованого Донбасу набридне нарешті ковтати цей порожній гачок. Заголовок публікації «Ілюзія війни. Як виживають Захарченко і Плотницький». Про ризики, які несе для України повернення Криму, пише сайт «Хвиля». Автор публікації переконує, що нинішня Україна не готова повертати Крим. Перш ніж брати під контроль півострів, потрібно взяти під контроль Україну, здійснити реальні реформи, прибрати парамілітарні структури з повсякденності, приборкати бандитів, побудувати потужну армію, коротше кажучи, почати рости і знайти внутрішню стійкість. І ось тоді така модернізована Україна, виходячи зі своїх довгострокових інтересів, зможе поставити на порядок денний питання про повернення Криму. Або не поставить, якщо зрозуміє, що їй це невигідно, зазначає «Хвиля». «Дзеркало тижня» склало список проросійських партій в Європейському Союзі. Видання констатує, що Кремль намагається використати на свою користь ультраправі і ультраліві політичні сили в європейських країнах, які так чи інакше проявляють лояльність до Росії. Цензор.нет поцікавився в народних депутатів України, які книжки вони читають. З'ясувалося, що в більшості парламентаріїв через державні проблеми не залишається часу на художню літературу. І все ж серед прізвищ українських письменників найчастіше згадувалися Василь Шкляр, Марія Матіос, подружжя Дяченків. Однак сер Уінстон Черчилль виявився саме тим автором, до книг якого найбільше тягнуться українські депутати. Чи то ставлячи перед собою недосяжний орієнтир, чи то намагаючись здаватися кращими, ніж вони є насправді, підсумовує Цензор.нет.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Зміни, нещодавно внесені польським парламентом до закону про радіомовлення і телебачення, поділили поляків. У багатьох містах країни відбулися протести проти нововведень, які посилять вплив влади на редакційну політику суспільних ЗМІ. Польський президент Анджей Дуда підписав закон, попри заклики низки польських та міжнародних організацій не робити цього. Своє рішення Варшава обґрунтовує прагненням повернути рівновагу суспільні ЗМІ, які дотепер начебто були необ'єктивними та незбалансованими. Більш докладно у матеріалі Юрія Савицького.
Внесення змін до закону про телебачення і радіомовлення у польському парламенті розглянули і ухвалили в прискореному режимі. Від моменту подання його на розгляд депутатів до дня підписання президентом Анджеєм Дудою не минуло і двох тижнів. Внести зміни в закон, що стосується суспільного мовлення, запропонувала партія «Право і справедливість», яка від осені минулого року має всю повноту влади в державі. Політики цієї партії твердять, що польські суспільні радіо і телебачення необ'єктивно висвітлюють хід реформ, ініційованих «Правом і справедливістю». Внаслідок внесених у законодавство змін керівників суспільних ЗМІ тепер призначатиме уряд. Раніше їх обирали на конкурсній основі, а вплив на результати конкурсу мали експерти, запропоновані університетськими середовищами. Саме тому низка польських медіаекспертів висловила побоювання, що уряд впливатиме на редакційну політику суспільних ЗМІ. Małgorzata Sadurska, керівник канцелярії президента Польщі, необхідність нового закону про ЗМІ пояснює тим, що теперішня польська влада хоче, аби вони були правдивими, збалансованими та об'єктивними. За її словами, дотепер таких стандартів на польському суспільному радіо і телебаченні бракувало.
Нудно повідчити, щоб медіа публічне.
Важко сказати, що тим суспільним ЗМІ, з якими ми маємо сьогодні справу, притаманні саме такі критерії. Ми бачимо, що дуже часто суб'єктивна власна думка журналіста замінює об'єктивну інформацію, яка повинна потрапляти до телеглядача чи радіослухача.
Анджей Сквош, головний редактор спеціалізованого медійного часопису «Прес», твердить, що багато польських журналістів сильно стурбовані змінами, які у медіаправо вносить партія «Право і справедливість». Він нагадує, що ця партія обіцяла перетворити суспільні ЗМІ у національні, чи то пак державні, чи урядові. Тож невдовзі треба сподіватися ще одного суперечливого закону.
Закон, який має змінити суспільні медіа в національні, зараз у процесі створення і, ймовірно, його ухвалять ще в першій половині цього року. Але насправді «Право і справедливість» хоче, щоб ці національні медіа говорили те, що потрібне цій партії. Тож, де-факто, ці національні медіа – це привласнення однією партією тих ЗМІ, які дотепер були суспільними, або принаймні намагалися такими бути.
Анджей Сквош вважає, що консервативні сили, які нещодавно прийшли в Польщі до влади, у своїй медіаполітиці вирішили брати приклад з Угорщини, де останніми роками свободу слова помітно обмежено урядом. За словами польського експерта, можна сподіватися, що після суспільних змін «Право і справедливість» візьметься за приватний медіасектор, звідки витіснятиметься іноземний капітал. А це також може обмежити у Польщі простір свободи слова. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
7:28 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Продовжуємо програму. І далі в нас тема, яку пропонуємо сьогодні до обговорення. Реформи, які тривають в Генеральній прокуратурі України, виявилися лише косметичними змінами, а конкурсний відбір на посади не дав змоги новим людям прийти на прокурорські посади. Таких висновків дійшли представники Харківської правозахисної групи та зарубіжні експерти.
Мене і мого товариша, громадянина Нідерландів, жорстоко побили троє п'яних прокурорів. Це прокурори міської прокуратури Івана Франківська.
Які ж зміни в роботі органів прокуратури України є найнеобхіднішими? Про це докладніше вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Ірини Гнатишин.
Питання звільнення з полону бойовиків угруповання ЛНР луганської активістки і журналістки Марії Варфоломеєвої обговорюватимуть на черговій зустрічі контактної групи у Мінську цього тижня, а точніше 13 січня, заявила уповноважена президента з питань мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Гращенко. За її словами, Варфоломеєву неодноразово включали в списки на звільнення, але сторона сепаратистів наразі не підтверджує і не спростовує факту переговорів про звільнення Варфоломеєвої. Луганська журналістка, громадська активістка Війська січня минулого року перебуває в полоні сепаратистів ЛНР, які звинувачують її коригуванні вогню Збройних сил України, а також співпраці із правим сектором. Наприкінці минулого року Ірина Гращенко повідомляла, що згідно з уточненою інформацією від СБУ, в списку полонених на сьогодні 139 українців. Голова Верховної Ради Володимир Гройсман повідомляє, що цього місяця має завершитися робота запуску нових елементів електронного парламенту Верховній Раді. В січні ми завершуємо роботу над запуском низки нових елементів Єпарламенту у Верховній Раді, над якими розпочали працювати у 2015-му, сказав спікер. Раніше голова Верховної Ради заявляв, що програму реформування українського парламенту презентують на початку 2016-го. Він висловлював переконаність, що в ході реформування апарат парламенту стане якісною, прозорою, сервісною службою. Бойовики у зоні проведення АТО використовують заборонені мінськими домовленостями озброєння. Про це заявляє вранці у понеділок прес-центр штабу АТО. Зокрема, повідомляється, що бік Троїцького на межі Донецької і Луганської областей сепаратисти здійснили декілька пострілів із забороненого мінськими домовленостями танку. Російсько-терористичні війська, це цитата, не порушували умови припинення вогню лише на Луганщині. Поза тим стріляли як на Донецькому, так і Маріупольському напрямку. Оновлених даних про те, як минула ніч на Донбасі на цю пору, не надають ні сайти луганських, ні донецьких сепаратистів, але напередодні останні заявляли, що Збройні сили обстріляли околиці Горлівки, а український снайпер убив ополченця ДНР. Ну і на сам кінець, сьогодні в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку українські дипломати і митці відкриють виставку «Ukraine Exists», присвячену українському сьогоденню. Як повідомив журналіст і куратор виставки, журналістам куратор виставки, лідер музичного гурту «Антитіла» Тарас Тополя, мета цієї виставки – ознайомити світ з достовірними фактами і правдивою інформацією щодо війни на Донбасі.
Чому саме в ООН? Тому що постійно там відбувається скупчення, неймовірно сильна концентрація міжнародних журналістів, дипломатів, людей, які насправді творять майбутнє світу. Виставка складається з двох частин. Умовно ми їх позначили як мир і війна, військова реальність на Сході і цивільна реальність, невід'ємною частиною якої є, звичайно ж, мистецтво.
Сказав Тарас Тополя. В штаб-квартирі ООН виставка працюватиме 11-26 січня, після чого її привезуть до Українського культурного центру у Нью-Йорку.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7:32 у Києві, це «Ранкова свобода». Тема здійснення реформ в Україні залишається актуальною і в цьому році, а реформи оцінюються неоднозначно. Зокрема, реформи, які тривають в Генпрокуратурі України, виявилися лише косметичними змінами, а конкурсний відбір на посади не дав змоги новим людям прийти на прокурорські посади. Таких висновків дійшли представники Харківської правозахисної групи та зарубіжні експерти. З критикою реформи прокуратури виступають також західні політики і дипломати, між тим самі прокуратурі звітують про успішне призначення всіх місцевих прокурорів на конкурсній основі. Водночас і прості українці, і представники бізнесу визнають, що в системі прокуратури мало що змінилося, і навіть свідчать про скоєння правопорушень представниками прокуратури, які пройшли за конкурсом. Журналіст Радіо Свобода Євген Солонина досліджував цю тему. Він зараз приєднався до нас в студії Ранкової Свободи. Вітаю, Євгене.
Доброго ранку.
Отже, якщо резюмувати, в чому суть обвинувачень, які лунають на адресу Генпрокуратури, зокрема на адресу ходу реформ Генеральної прокуратури з боку експертів, чи справді можна стверджувати, що немає позитивних зрушень?
Суть обвинувачень в тому, що генпрокурор України Віктор Шокін саботував останній раунд реформ в органах прокуратури і під виглядом дієздатної системи збереглася стара. Цю думку наводить член Харківської правозахисної групи Галина Койнаш. І цю позицію вже розтиражували західні медіа. На думку Галини, так звана безпрецедентна реформа, про яку говорив Шокін, насправді являє собою лише косметичні зміни. І йдеться про те, що закон, який означає реформування прокуратури, мав запрацювати в квітні минулого року, але його відклали до квітня 2016 року, а також був провалений, на думку експерта, конкурсний відбір місцевих прокурорів. На початку 60% кандидатів були людьми не зі старої системи, але після низки етапів відбору їх залишилося 3%. І після останнього слова Шокіна сторонніх кандидатів не лишилося зовсім, таку думку висловлює Галина Койнаш. Депутат Єгор Соболєв вже назвав це просто ротацією старих кадрів. Критика щодо такої роботи Генпрокуратури в плані реформування органів прокуратури пролунала і з боку Сполучених Штатів. Так, Джефрі Паєт, посол США в Україні, виступаючи в Одесі на фінансовому форумі, заявив, що, цитую, Генпрокуратура регулярно перешкоджає зусиллям щодо розслідування та кримінального переслідування корумпованих чиновників у своїх лавах. І ми бачимо, що не лише Джефрі Паєт виступає з такою критикою. Водночас заступник генерального прокурора України Владислав Куценко вважає, що конкурс на прокурорські посади був успішним, що він очистив та омолодив керівництво місцевих прокуратур.
У конкурсі для зайняття адміністративних посад прийняли участь загалом 562 міськрайпрокурори. З них 195 осіб було відсіяно. Склад прокуратури значно омоложено. Значно змінюються і завдання нових керівників, які якраз спрямовані для того, щоб повернути довіру суспільству. Новий закон вперше забезпечив незалежність місцевих прокуратур від безпідставного впливу в їх діяльність з боку вищестоящих прокурорів.
Однак, на уточнююче запитання Радіо Свобода, Куценко наголосив, з понад 150 прокурорів, 14 виявилися не з системи, тобто вони не займали посад в тих районах, в яких вони призначені. Але, як пояснив Куценко, немає гарантії, що вони не працювали в органах прокуратури в інших регіонах. І так само 20 заступників районних прокурорів виявилися не з системи, але ми не знаємо, чи працювали вони в інших районах, бо статистика цього не показує.
Ну, отже, однозначно сказати важко. Генпрокуратура заявляє про очищення своїх лав, про реформування відомства за європейським зразком, про появу нових людей. Між тим, ми розуміємо, що ці люди нові, ще невідомо, чи нові, чи дійсно із системи прокуратури. Але чи відчувають якісь зміни в роботі прокуратури от суспільство, прості українці?
Декриміналізація прокуратури, на думку багатьох простих українців, не відбувається. І так зване омолодження, про яке говорять в Генпрокуратурі, воно часто грає злий жарт з якістю роботи прокуратури і взагалі законослухняністю самих прокурорів. Так, в останні дні року, що минув, волонтер і музикант Дмитро Бабінчук планував зі своїми колегами провести концерт, щоб зібрати гроші на допомогу військовим АТО. І напередодні цього концерту, коли він готував його, радився з колегами в одному з кафе в Івано-Франківську, він став жертвою нападу кількох молодих працівників прокуратури.
публічному місці мене і мого товариша, громадянина Нідерландів, жорстоко побили троє п'яних прокурорів. Це молоді прокурори, я не готовий сказати, чи вони пройшли люстрацію чи ні. Це прокурори міської прокуратури Івано-Франківська. Ну, а також у них є родинні зв'язки, які намагаються затягувати розслідування. Батько одного є першим заступником обласного прокурора Івано-Франківської області, а іншого батька є депутатом районної ради, якщо я не помиляюсь, Письменецької.
Слідство у цій справі триває, відтак ми не називаємо поки що прізвищ цих людей. Чи були причетні конкретні люди, це має з'ясувати слідство, уточнює Дмитро Бабінчук. Водночас більшість експертів та бізнесменів, з якими Радіо Свобода спілкувалося щодо перебігу реформ в Україні, визнавали серед найнеобхідніших передумов реформ очищення суддівської системи та прокуратури. Цей крок вони називають необхідною передумовою для поліпшення інвестиційного клімату. Утім, до Радіо Свобода надходять сигнали про те, що працівники прокуратури, які були в часи Януковича задіяні в незаконних схемах заволодіння чужим бізнесом, вони залишаються на своїх посадах. Більше того, декого з них лише нещодавно упіймали на хабарі. Так, Давід Саквареліза, заступник генпрокурора, визнає, що самі ж посадовці генпрокуратури перешкоджають справедливому суду, наприклад, у справі брильянтових прокурорів. І ці та подібні факти свідчать, що реального оновлення Генпрокуратури не відбулося. Про це, зокрема, заявив Радіо Свобода колишній голова правління Укринбанку Сергій Мещеряк, який нині перебуває в Нью-Йорку, з яким зв'язалося Радіо Свобода. Він розповів про те, що ті люди, які заволодівали банком, який він очолював в часи Януковича, вони донедавна залишалися на посадах, а деякі досі працюють в Генпрокуратурі.
Радник Віктора Януковича, колишній голова Національного банку Володимир Стельмах та екс-заступник голови Служби безпеки України Микола Герасименка захопили банк, де я був головою правління. Цю схему, по моєї інформації, курував Шонка. Слідчий прокурор Шевченківського району Кипчарський вів допити. Його керівником був колишній прокурор Шевченківського району Нечепаренка. Зараз слідчий Кипчарський працює в Генеральній прокуратурі. Кілька тижнів тому колишній прокурор Шевченківського району Нечепаренка і його помічник Білий, які брали участь в організації справи і робили в мене обшуки, були арештовані при отриманні хабаря 150 тисяч доларів.
Сергія Мещеряка, нинішнє керівництво Укринбанку, яке після цієї зміни власності вступило на посаду, воно звинувачувало його в розтраті банківських коштів. Натомість саме при нинішньому керівництві Укринбанк в кінці минулого року був визнан неплатоспроможним. А Сергій Мещеряк наводить неофіційну статистику, посилаючись на частину депутатів Верховної Ради. Зокрема, він говорить про те, що 95% працівників прокуратури в Україні брали хабарі, 3% не брали, бо не мали достатньо, цитую Сергія Мещеряка, інтелектуальних здібностей для цього та спритності, і лише 2% не брали через моральні переконання.
Ну що ж, які зміни в роботі органів прокуратури України є найнеобхіднішими? Цю тему ми сьогодні обговорюємо в прямому ефірі «Ранкової свободи». Чекаємо і ваших дзвінків, шановні слухачі, долучайтеся до розмови за телефоном 490-29-05 та 490-29-06, код Києва 044.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз з нами на зв'язку є керівник проєктів Харківської правозахисної групи Андрій Діденко. І запитаємо, як він оцінює зміни в роботі прокуратури. Доброго ранку. Пане Андрію, от ви як правозахисник щодня стикаєтеся з діяльністю прокурорів і прокуратури. Які зміни в роботі цього відомства ви помітили впродовж останніх 2 років?
Ну, насправді прокуратура як єдиний державний орган, який підтримує державне обвинувачення в суді. Тобто виступає від імені держави в суді. І якщо ми спостерігаємо, що особа виступає від імені держави, вимагає, наприклад, тримання під вартою особи, яка тримається вже більше 7 років, і саме обрання саме такої міри запобіжного заходу вимагає прокуратура, не обґрунтовує це жодним чином, не наводячи жодного аргумента або якогось такого доказового підґрунтя для саме тримання під вартою цієї особи. Це реально обурює, коли виступаючи від імені держави, і ми бачимо таку некомпетентну роботу, коли від імені держави, підтримуючи обвинувачення, які абсолютно безґрунтовні, яке обвинувачення не має жодної правової позиції. Якщо ми бачимо, що від імені держави виступає прокурор, який не читав матеріали справи, але, тим не менше, він наполягає на триманні під вартою особи, яка тримається під вартою, наприклад, 11 років.
Пане Андрію, то в такій ситуації що потрібно змінювати? Правила, за якими працює прокуратура, тобто її повноваження, чи кадрове очищення в кадрах проблема?
От дивіться, наприклад, якщо взяти справу Олександра Пасько, по цій справі засуджено 4 особи до довічного позбавлення волі. Слідство по цій справі вела прокуратура. Саме прокуратура сфальшувала, сфабрикувала цю справу. І зараз вимагати від прокуратури знову розслідувати проти себе, ну, це нереально, це неможливо. Це має бути незалежна структура, яка має бути компетентною, раз, яка має бути незалежною, два, і неупередженою, і має бути повністю незаангажована, має представляти державу. І в такий спосіб, щоб не викликати обурення, принаймні, хоча б, а викликати повагу до себе, викликати реальну можливість захистити людину від імені держави. А насправді відбувається, що прокуратура ганьбить людей, переслідує, фабрикує справи, знущається над людьми і вимагає тримати під вартою без жодних підстав, без жодних обґрунтувань.
Тобто, на вашу думку, фактично нічого не змінилося в практичній роботі прокуратури?
В практичній діяльності прокуратура тільки обурює своєю бездіяльністю або некомпетентною діяльністю. І в такий спосіб не може працювати державна структура, яка представляє, виступає від імені держави в суді. Ну це реально некомпетентно, це реально, ну, не може так бути.
Зрозуміли вашу думку. Андрій Діденко, керівник проєктів Харківської правозахисної групи, був на зв'язку зі студією «Ранкової свободи», а в нас на зв'язку вже є радіослухач, і послухаємо його міркування. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Я з міста Кривий Ріг, мене звати Роман Павлович. Я маю інформацію о тому, що статки Ставицького, бувшого міністра енергетики, віддали сім'ї там чи родичам, чи кому. Значить, як таке може статися? 50 кілограм золота, куча валюти, годинники коштовні і так далі.
Це інформація у вас із достовірних джерел, чи звідки, чи як?
Із СМІ.
Так, зрозуміло. Ще в нас є на зв'язку радіослухач. Такі факти треба повідомляти у правоохоронні органи, так, а не в ефірі.
Так, це опосередковано свідчить про те, як має працювати прокуратура, що вона має на ці факти реагувати, а вона, а не медіа, в першу чергу.
Звичайно. Алло. Якщо можете, вимкніть радіо або відійдіть подалі, бо в нас чути відгомін. Алло.
Доброе утро.
Доброго ранку.
Доброе утро.
Так, слухаємо вас. Доброго ранку. Говоріть, будь ласка.
Ну, я хочу сказати, що якщо буде президент далі назначати кумами своїх прокурорів, у нас ніколи порядку не буде. Це зараз таке пішло, як при Януковичу. Цього дня... І всі на світі зв'язані вони. Так що я висказав те, що хотів.
Зрозуміли вашу думку. До речі, чимало дописувачів в соціальних мережах. На запитання, які зміни в роботі органів прокуратури України ви вважаєте найнеобхіднішими, більшість відповіла, що поки Генпрокуратуру очолює Віктор Шокін, ніяких реформ не буде. Власне, саме стосовно особи Віктора Шокіна лунало багато зауважень з боку експертів, і з боку міжнародного середовища.
А призначений він за квотою президента Петра Порошенка? Тобто,
і припускаємо... президент не реагує на це. Також наші дописувачі зауважують, що Шокін пов'язаний з Порошенком, так зазначив дописувач, який називався В'ячеслав Коцегуба. Ну, а решта дописувачів висловлюються за те, що потрібно оновлення кадрів, звільнення всіх старих, набрати нових, жодних переатестацій, зазначають наші дописувачі в соціальних мережах. А в нас на зв'язку є експерт з реформування прокуратури реанімаційного пакету реформ Олександр Банчук. От, доброго ранку, пане Олександре.
Доброго ранку.
На вашу думку, з яких змін слід починати, і от, чи можна ті зміни, що вже тривають в органах прокуратури, назвати структурною реформою цього відомства?
Ну, результати, які ми отримали після конкурсу в місцевій прокуратури, тому що зараз завершився конкурс місцевої прокуратури, з 15 грудня минулого року, ну, фактично, ще навіть місяць не працюють, ну, по закону нові структури на низовому рівні, то, звичайно, ну, навряд чи це можна назвати структурною реформою, тому що, за фактом, ми отримали, що жодного зовнішнього кандидата на керівні посади місцевих прокуратур по конкурсу не пройшло. І звичайно, ну...
А чому? Можливо, завищені були вимоги до кандидатів?
Там багато є причин, але одна із них, те, що ви згадували тільки що про посаду генерального прокурора, що фактично у генерального прокурора був вибір з трьох кандидатів, які пропонувала їм конкурсна комісія в кожну місцеву прокуратуру, ну, на керівні посади. Але він, ну, вибрав для себе комфортне рішення і призначив колишніх або керівників районних прокуратур, або заступників, тобто прокурорів саме, а не тих зовнішніх кандидатів, які навіть були, хоча і їх було невелика кількість. Але, в принципі, да, був в липні місяці минулого, ну, 15-го року, був закон, який передбачав ці зміни, і це були зміни до закону про прокуратуру, і він доволі компромісний був, і от компроміс ми просто маємо в тому вигляді, що фактично оновлення, як такого, яке, ну, я думаю, заслуговує українське суспільство на оновлення прокуратури, кадрове оновлення, не відбулося.
Ну, цей закон вже набув чинності, чи його відкладено?
Да, по ньому вже з серпня по кінець листопада проходив конкурс місцевої прокуратури, і вони пройшли ці конкурси. І, ну, наступний етап реформи – це з 15 квітня 2016 року, тобто цього року, тобто, фактично через 3 місяці, повинна почати роботу нова структура в прокуратурі. Це кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокуратури, яка повинна, в принципі, забрати значну частину повноважень від генерального прокурора. Ну, побачимо, чи ніхто не захоче відтермінувати її набрання чинності. Тому що саме цей орган повинен і буде відповідати за набір і просування по службі і звільнення генеральних прокурорів, всіх прокурорів прокуратурі, крім військових прокурорів. Військових прокурорів там свій порядок. Тому це наступний етап. Але знову ж, створення і функціонування цієї комісії – це не одномоментні зміни. Тобто, це, якщо і будуть зміни, то це тільки з часом. Тому що, ну, і тому, звичайно, зараз є одна із ідей, яка полягає в тому, щоб в склад цієї комісії кваліфікаційно-дисциплінарної запропонував через зміни до закону до того моменту, як вона почне працювати, щоб прокурорську частину цієї комісії складали іноземці, тобто прокурори з, наприклад, громадяни держав-членів Європейського Союзу, тобто щоб це були іноземні прокурори, щоб таким чином спробувати оновити наші органи прокуратури.
Дякуємо вам за інформацію. На зв'язку з нами був експерт реанімаційного пакету реформ Олександр Банчук. Ми говоримо сьогодні про органи прокуратури і про їх реформування. 490-29-05 і 490-29-06 – телефони нашого прямого ефіру. Є в нас на зв'язку слухачі. Алло.
Алло.
Слухаємо вас.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Я буду Іван Борисович, це Чернігівська область, Козелецький район. Що я... У мене багато інформації на сьогоднішній день є, як до влади приходять бувші, я б вам сказав би, корупціонери. І у мене на це є підтвердження. Ну, толку з того, що я з вами поговорю. Я б хотів би зустрітися з компетентними людьми і надати їм оцю всю інформацію, яка у мене є. Причому інформація у мене є не на словах, а на офіційних документах.
Так, зрозуміло, Іване Борисовичу, а куди можна порадити, якраз звертатися з інформацією?
Ну,
можливо, до тих же реанімаційного пакету реформ, активістів,
звичайно,
експертів,
і на сайті Радіо Свобода є сервіс, куди може будь-хто звернутися і записати своє звернення. Ми будемо розбиратися.
Так, маємо ще слухача на зв'язку.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Олена, Запоріжжя. Алло.
Так, слухаю вас.
Скажіть, Скажіть, будь ласка, який сенс розмовляти і обговорювати це питання, коли основними, головними корупціонерами країни є Порошенко, Яценюк і дві третини парламенту? От який сенс це мурижити на всіх ефірах? Дякую.
Ну, пані Олена, я думаю, що сенс принаймні в тому, що ви про це говорите, і ми про це говоримо, і не мовчимо, і звертаємо на це увагу.
На владу впливає тиск громадськості, особливо з точки зору реформування правоохоронних органів.
Отож, підсумовуючи сьогоднішнє обговорення, Євгене, чи можна сказати, що зміни, які мають відбутися, зокрема в органах прокуратури і в решті галузей суспільного життя України, що потрібно для того, щоб ці зміни відбувалися за європейськими стандартами?
Перше, заступник генпрокурора Давид Саквареліце визнає, що умови конкурсу недосконалі, і ті, хто не пройшли, мають змогу тиснути на тих, хто пройшли, і, відповідно, витісняти людей не із системи. З іншого боку, одна з західних експертів, Ганна Тобурн, говорить, що зміни будуть тоді, коли звільнять генпрокурора Віктора Шокіна, і вже в оточенні генпрокурора намагаються оскаржити її цю заяву в суді. І ми маємо зрозуміти, що оновлення має торкнутися всіх від верхівки Генпрокуратури до низів.
Ну що ж, ставимо крапку в сьогоднішньому обговоренню і дякуємо усім, хто долучився сьогодні до нашої програми.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
А сьогодні ввечері слухайте програму «Європа на зв'язку».
Минулого року в енергетиці України відбулися революційні зміни. Виявилося, що газу вона може споживати ледь не вдвічі менше і від Росії у постачанню газу не залежати. Що означають ці зміни для неї і для решти Європи? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Революція в енергетиці». Слухайте програму о 20:33 на хвилях радіо РФМ або на нашому сайті.
Про незалежність від газу Росії заявляє офіційний Київ устами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Напередодні у програмі «10 хвилин» з прем'єр-міністром він заявив, що Київ перестав купувати газ в Росії, яка з 1 січня виставила рахунок за ціною газу $212 за 1000 кубічних метрів. Яценюк наголосив, що газу в Україні достатньо, щоб пройти опалювальний сезон.
У нас є газ в українських газових сховищах. Зараз загалом є близько 13 мільярдів кубічних метрів газу. Ми накопили достатній обсяг газу.
Сказав Арсеній Яценюк. Наприкінці вересня минулого року в Брюсселі Україна, Росія і Євросоюз парафували документи зимового газового пакету. Сторони домовилися щодо ціни і умов постачання Україні російського газу протягом опалювального сезону і тривалість цієї угоди якраз до кінця опалювального сезону. Також, відповідно до домовленостей, Україна мала перерахувати «Газпрому» $500 мільйона і закупити 2 мільярди кубометрів газу для своїх сховищ. З 12 жовтня минулого року Україна почала закачувати російське паливо в підземки. Газотранспортна система України є другою в Європі, однією з найбільших в світі. Вона виконує дві основні функції – забезпечення природним газом внутрішніх споживачів, а також транзит природного газу через територію України в країни Західної і Центральної Європи. Київська міська державна адміністрація закликає киян і водіїв бути сьогодні особливо обережними. Вранці 11 січня в столиці сніжить. Приріст висоти снігу впродовж дня можливий до 10 сантиметрів, попереджають у гідрометцентрів. На дорогу вже ледиться, але, як звітує Київміська адміністрація, наразі прибирання вулиць столиці від снігу триває в інтенсивному режимі. В Київавтодорі просять водіїв не залишати авто на узбіччях доріг, щоб не заважати очищенню вулиць від снігу. Сьогодні у пакистанському Ісламабаді розпочнуться переговори високопосадовців Афганістану, Пакистану, США і Китаю щодо відродження мирного процесу в Афганістані. Лідери чотирьох країн проведуть зустріч, щоб закласти основу для мирних переговорів між Кабулом і талібами. Але переговори триватимуть без участі самих представників угруповання «Талібан». Очікується також участь у переговорах представників МЗС Афганістану і Пакистану, не виключена й участь спецпредставника США в Афганістані Річарда Олсона або американського посла. Як повідомила афганська сторона, на зустрічі обговорюватимуть механізм переговорів. Крім того, речник афганського прем'єра Джавад Фейсал повідомив, що Пакистан має погодитися припинити фінансову підтримку талібів і оприлюднити список бойовиків талібів, які готові вести переговори з Кабулом.
Таким інформаційний ранок понеділка, 11 січня, побачили журналісти Радіо Свобода. Стежте за розвитком подій на нашому сайті radiosvoboda.org. А в студії Ранкової Свободи працювали Ірина Гнатишин, Євген Солонина, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.